Ερασπορ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ και στην εκπομπή που ζει και αναπνέει για όλα τα Ολυμπιακά σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ πάντα μαζί με ρυθμό, με πάθος και με ειδήσεις από όλα τα αθλήματα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στο τιμόνι της κονσόλας. Ελένη Φώτη και Άγγελο Ζαραϊδόνης στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με δυνατές παρουσίες και σήμερα, με κορυφαίους αθλητές που θα έλεγα ότι έτσι παλεύουν καθημερινά με τα όρια τους και μας κάνουν την τιμή να μιλήσουν εδώ στα μικρόφωνα της Eurosport. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κολύμβηση. Ο Ολυμπιακός διατήρησε για 31η συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα στο ΑΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν κατέκτησαν το πρωτάθλημα για 67η φορά στο σύνολο, αν και φέτος θα έλεγα ότι η απόλυτη κυριαρχία τους αμφισβητήθηκε από το παλαιό Φάληρο, που μάλιστα κατάφερε να πάρει την πρωτιά στην επιμέρους βαθμολογία των γυναικών. Στη Γενική Κατάταξη λοιπόν ο Πειραϊκός Σύλλογος συγκέντρωσε 1.485 βαθμούς έναντι 1.410,5 του παλαιού Φαλήρου, με την διαφορά να αυξάνεται την τελευταία μέρα. Στους άνδρες ο Ολυμπιακός πρότευσε με 788 βαθμούς έναντι 695 του παλαιού Φαλήρου. Στις γυναίκες όμως το παλαιό Φαλήρο κατόρθωσε να ανέβει στην κορυφή με 715 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερες τις Ερυθρόλευκες. Στην κατηγορία K23 το παλαιό Φαλήρο εξασφάλισε την πρώτη θέση τόσο στην γενική βαθμολογία όσο και στις επιμέρους κατατάξεις των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Κορυφαίος αθλητής των αγώνων βάσει του συστήματος βαθμολογίας της Gold Aquatics αναδείχθηκε ο Απόστολος Σίσκος της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια, ενώ στις γυναίκες κορυφαία αθλήτρια ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη του Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, και σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τους δύο κολλητές μας και θα καλησπερίσω αρχικά τον Απόστολο Σίσκο. Καλησπέρα, Απόστολε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
Χαίρομαι. Και εμείς καλά είμαστε. Πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εντυπωσίασε πραγματικά για μία ακόμη φορά. Και για να καταλάβουν λοιπόν οι ακροατές, να πω ότι ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν ξεκίνησε πραγματικά εντυπωσιακά την φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε δύο εγχώριες διοργανώσεις που τον φέρουν ήδη στο προσκήνιο της παγκόσμιας κολύμβησης. Στο Ακρόπολης αρχικά λοιπόν και κατόπιν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΑΚΑ. Η κορυφαία στιγμή ήρθε στο Ακρόπολης, όπου στα 200 μέτρα ύπτιο σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 1.54.12, καταρρύπτοντας παράλληλα και το πανελλήνιο ρεκόρ. Στην ίδια διοργάνωση πέτυχε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδες με 1.56.13 και δεν σταμάτησε εκεί, διότι λίγες μέρες αργότερα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα συνέχισε στον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό, κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση στα 200 ύπτιο με 1.55.08 αυτή τη φορά, ενώ κυριόρχησε ξανά και στα 200 μέτρα πεταλούδας, επιβεβαιώνοντας το πολύ έτσι καλό ξεκίνημα της χρονιάς. Απόστολη, νομίζω ότι όταν ξεκινάς μια χρονιά με επιδόσεις αυτού του επίπεδου, δεν ξέρω τι συναισθήματα αλήθεια σου δημιουργεί αυτό για τη συνέχεια.
Η αλήθεια είναι ότι αρχικά τελείωσαν αυτές οι δύο πρώτοι έτσι μεγάλοι αγώνες της σεζόν. Είδαμε που είμαστε, ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ εν ώψη του μεγάλου στόχου που είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών το καλοκαίρι στο Παρίσι. Δεν έχω να πω πολλά. Θεωρώ ότι το μόνο που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ καλό και σωστό μονοπάτι εν ώψη του καλοκαιριού στους μεγάλους στόχους που έχουμε.
Εκείνο το 1.54.12 στα 200 ύπτιο στα Ακρόπολης, τι σκέφτηκες μόλις είδες το χρόνο στον πίνακα? Συνειδητοποίησες καταρχάς ότι μιλάμε για την κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος, το αγώνισμα αυτό?
Να πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα δεν το ήξερα κιόλας, γιατί δεν είχα πολύ ασχοληθεί με το τι επίδοση ήθελα να κάνω και ήθελα απλά να κατέβω στο αγώνισμά μου, να δώσω τον καλύτερο μου αυτό, να υλοποιήσω κάποια καινούργια πράγματα που είχα δουλέψει με τον προπονητή μου στην προπόνηση. Και ήταν ουσιαστικά ένα τεστ. Τώρα ο χρόνος που προέκυψε, ναι, ήταν μια έκπληξη, μια ευχάριστη έκπληξη. Οπότε ήμουν πολύ χαρούμενος όταν το είδα στον πίνακα και πραγματικά ναι, πάγωσα λίγο όταν το είδα. Αλλά μετά, αφού πέρασε η κούρση, συνειδητοποίησα λίγο τι έκανα και χάρηκα ακόμα παραπάνω και μου έδωσε κίνητρο για τις επόμενες κούρσεις που είδα μετά.
Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Το γεγονός ότι αυτή η επίδοση είναι επίπεδου μεταλλίου σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σου δίνει έτσι ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια?
Αυτοπεποίθηση μου δίνει γενικά. Τώρα για το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η αλήθεια ότι αυτό έχει ακόμα να έρθει. Είναι σε δύο χρόνια. Θέλω να κοιτάω την κάθε χρονιά ξεχωριστά και να βάζω ξεχωριστούς στόχους μέχρι να έρθει το 2028 που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες. Οπότε έχουμε ακόμα δουλειά και στο μυαλό και στην προπόνηση για να πραγματοποιήσουμε ένα τέτοιο στόχο.
Και ήρθε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ επίσης στα 200 μέτρα πεταλούδας που κρατούσε 10 χρόνια, έτσι.
Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Ναι,
αυτό κρατούσε... ήταν ο στόχος σου.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσοι ήξεραν, εγώ είχα κάνει αυτό το χρόνο πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και είχα πάει, όπως είχα πάει ένα 55-80, παρόλο που είχα κυρωθεί βέβαια στην προκριματική σειρά τότε, οπότε για μένα ήταν ένας εφικτός χρόνος και ένας εφικτός στόχος ο οποίος ήθελα να κάνω και ήταν απλά θέμα χρόνου να γίνει. Χαίρομαι που το έκανα και επίσημα δύο φορές και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο Ακρόπολης, έφτασα πολύ κοντά και στη μία φορά κατάρτιση του Πανελλήνιου Ρεκόρ και στην άλλη πολύ κοντά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το αγώνισμα έχει ακόμα εξέλιξη και θα προσφέρει ακόμα παραπάνω πράγματα στις μεγάλες διοργανώσεις.
Ο σχεδιασμός της προπόνησης φέτος ήταν για να βγουν οι χρόνοι αυτή την παρούσα χρονική στιγμή ή απλά έτυχε?
Σίγουρα δεν τυχαίνει κάτι. Αυτά όλα είναι δουλεμένα στην προπόνηση από κάθε αθλητή. Το θέμα είναι κατά πόσο είσαι έτοιμος να πραγματοποιήσεις μια τέτοια επίδοση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν ήμουν έτοιμος στα χρόνια να πραγματοποιήσω ένα τέτοιο χρόνο τώρα. Πάντως, αυτά ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και στους δύο αγώνες. Οπότε τα πάντα ήταν εφικτά. Όπου και στον έναν αγώνα πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ 1:54-12, ενώ στον επόμενο αγώνα έρθει μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Οπότε απέδειξα και στους δύο αγώνες ότι ήμουν σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
Τι θεωρείς, Απόστολε Σίσκο, ότι κουμπώνει έτσι καλύτερα φέτος, αν κουμπώνει, γιατί μπορεί να είναι και η συνέχεια μιας πολύ καλής περσινής χρονιάς. Και βλέπουμε αυτές τις εμφανίσεις τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν.
Σίγουρα είναι η δουλειά. Το τι δουλειά έχουμε ρίξει εντός και εκτός νερού πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το φορτίο προπονήσεων έχει μεγαλώσει από χρονιά και θα μεγαλώνει μάλλον από χρονιά σε χρονιά. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας και το δικό μου και το προπονητή μου είναι το 2028. Οπότε σταδιακά αυξάνουμε την προπόνηση και τη στοχοποιούμε έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή σε κάθε μία από τον στόχο που έχουμε θέσει από τώρα μέχρι το 2028.
Θα έλεγες ότι υπάρχει έτσι κάποιο σημείο στην κούρσα σου που αισθάνεσαι ότι έχει ανέβει επίπεδο? Δεν ξέρω, η κίνηση, οι στροφές, ο ρυθμός.
Είναι κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι και αυτά εδώ πέρα που προαναφέρατε. Σίγουρα είναι και το δεύτερο μισό της κούρσας που αυτός είναι και ο στόχος μου και δουλεύω από την αρχή της χρονιάς. Σίγουρα θέλω να πραγματοποιήσω κάποιες ακόμη αυξήσεις στην ταχύτητά μου εντός της κούρσας, αλλά εντάξει, αυτά είναι τεχνικά κομμάτια, οπότε παίρνουν λίγο καιρό, αλλά νομίζω έτσι όπως πηγαίνουμε και στον δρόμο που βαδίζουμε ότι είναι εφικτά και τα δύο.
Έχεις πάρει λοιπόν, όπως σωστά προνέφερες, την πρόκριση για το ευρωπαϊκό το καλοκαίρι και για το παγκόσμιο του χρόνου. Εκεί λοιπόν τώρα τι βλέψεις έχεις και αν οι χρόνοι αυτοί που έχεις σημειώσει μέχρι αυτή την ώρα σε κάνουν έτσι να νιώθεις ότι είναι μια χρονιά στην οποία μπορείς να κάνεις αυτό το οποίο έχεις ονειρευτεί?
Το Παρίσι, αυτή τη φορά φέτος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το προηγούμενο που ήταν πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το ξέρουν όλοι οι αθλητές, το ξέρω έτσι και εγώ. Οπότε γι' αυτό θέλω να είμαι 110% προετοιμασμένος εκεί πέρα, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές. Οπότε εκεί θέλω να δείξω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στη δύσκολη στιγμή με την πίεση από πάνω και να βγάλω ένα πολύ καλό στόχο να ανεβάσω τη χώρα μας όσο πιο ψηλά γίνεται.
Απόστολε, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα, αυτό που κρίνεται δηλαδή μέσα σε μερικά λεπτά ή σε λίγα δευτερόλεπτα. Και πολλές φορές έτσι λησμονούμε τι έχει προηγηθεί, λησμονούμε αυτό το οποίο ζείτε καθημερινά μέσα στο κολυμπητήριο μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα αυτό. Και έχει αξία λοιπόν να μας πεις ποια είναι η ζωή και πώς είναι η καθημερινότητα ενός πρωταθλητή στο δικό σου επίπεδο.
Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ κιόλας συνδυάζω και πιστεύω και πολλοί ακόμα αθλητές και σπουδές και πρωταθλητισμό. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, με τον σωστό προγραμματισμό, έτσι μπορείς να τα βγάλεις, να τα επεξέλθεις και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, εμείς στη Θεσσαλονίκη έχει εδώ και δύο χρόνια που αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό έχει επηρεάσει εν μέρει ένα βαθμό στην προετοιμασία μας, όπου είναι το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμπητηρίου.
Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση. Πρέπει να έχει βρεθεί για μένα χθες, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά μια πόλη η οποία έχει πάρα πολύ υλικό να προσδώσει στο μέλλον. Και αν έρθει αυτή η λύση, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το καλό είναι ότι πρέπει να αναλάβουν οι ειδικοί και να φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα, να δοθεί λύση. Γιατί είναι κρίμα, γιατί αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Κακά τα ψέματα. Τώρα, εγώ μπορώ να τα λέω έτσι, αλλά αν έρθει πραγματικά κάποιος άνθρωπος από αυτά που με ακούει αυτή τη στιγμή να δει τι γίνεται κάθε μέρα 4 με 8 στο Ποσειδώνιο Κολυμπητήριο και ποιος πρώτα να χωρέσει και να κάνει προπόνηση, θα καταλάβει τι λέω. Οπότε, αν εγώ μπορώ να είμαι φωνή στο να μπορέσει να βελτιωθεί και να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, ας είμαι εγώ. Γιατί πραγματικά βλέπω και παιδιά και γονείς να ταλαιπωρούνται καθημερινά σε αυτό το θέμα.
Θα ήθελα κλείνοντας να σταθούμε και σε ένα μήνυμα που έστειλες μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μιλώντας για την πίεση που νιώθουν πολλά παιδιά σήμερα. Τι θα ήθελες να πεις λοιπόν σε ένα νέο άνθρωπο που νιώθει ότι δεν αντέχει ή ότι είναι μόνος του απέναντι στις δυσκολίες? Φαντάζομαι και ένας από τους λόγους που μπήκε στη λογική να μιλήσεις είναι και αυτό το οποίο συνέβη με τα δύο κορίτσια, με τα δύο 17χρονα κορίτσια
και
που
τα δύο κορίτσια,
έτσι έδωσαν το έλεος στη ζωή τους. Ναι.
Και έτσι ακριβώς, εγώ θα πω ότι δυσκολίες υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής. Είτε αυτό λέγεται πρωτοαθλητισμός, είτε λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται πανελλήνιες. Αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι οι δυσκολίες. Όχι απλά δεν είναι κακό, εγώ θα πω ότι επιβάλλεται να ζητήσουμε βοήθεια, να δεχτούμε βοήθεια, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος και όσοι απλά χτιζόμαστε μέρα με τη μέρα μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τις δυσκολίες χτίζονται οι χαρακτήρες. Οπότε η βοήθεια πλέον στη ζωή είναι απαραίτητη και δεν είναι καθόλου σε καμία περίπτωση ντροπή να ζητήσεις βοήθεια και να εκφράσεις αν νιώθεις κάποια πίεση ή αν νιώθεις κάποιες δυσκολίες που δεν μπορείς να ελέγξεις αλλά πρέπει να αντιμετωπίσεις. Και αυτό που είχα πει, ότι η ζωή είναι μικρή, πρέπει να τη ζήσουμε. Παρά τα άγχη και τις δυσκολίες, είναι ένα δώρο το οποίο μας έχει δοθεί. Οπότε πρέπει ο καθένας να το εκμεταλλευτεί στο 100% έτσι όπως ονειρεύεται από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που θα έρθει το βαθύ τέλος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τοποθέτηση αυτή και για όλα αυτά τα οποία προσφέρεις στον ελληνικό αθλητισμό, στην ελληνική κολύμβηση. Απόστολε Σίσκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη, εύχομαι, γιατί σίγουρα η συνέχεια είναι μεγάλη.
Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Πάμε για λίγο στο handball, διότι ο ΠΑΟΚ νίκησε χτες με 35-29 την ΑΕΚ στο σπίτι του handball στην Θεσσαλονίκη και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών στην Α1 των γυναικών. Οι παίκτρες του ΠΑΟΚ είχαν σταθερά τα ενία και σταδιακά έτσι ανέβασαν τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα, φτάνοντας σε μια δίκαιη επικράτηση. Η Κερλίδη με 7 γκολ και η Ανδρίτσου με 6 ξεχώρισαν επιθετικά για τις γηπεδούχες, οι οποίες πήραν ρεβάνς για την ήττα στον πρώτο τελικό την περασμένη Παρασκευή. Ο τρίτος τελικός θα γίνει το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού και ο τέταρτος ξανά στο σπίτι του handball την άλλη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε εύκολα τη μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται προκειμένου να προκριθεί στους τελικούς της Water Polo League των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν επικράτησαν στον Πειραιά με 29 του Εθνικού στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση των play-off και θα έχουν τη δυνατότητα να τελειώσουν τη σειρά το Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, όταν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου στο Πέτρος Καπαγέροφ, αυτή τη φορά με τυπικά γηπεδούχες της Κιανόλευκης. Στον άλλο τώρα ημιτελικό, η Βουλιαγμένη μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την αναμέτρηση με τη Γλυφάδα. Επιβλήθηκε με 14-6 στο κολλημητήριο του Λεμού και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών στα play-off της Water Polo League των γυναικών. Το επόμενο ραντεβού είναι προγραμματισμένο στο κολλημητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος την ερχόμενη Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι και το σύνολο της Κικής Λιώσης χρειάζεται μία ακόμη νίκη προκειμένου να πάρει θέση στους τελικούς της διοργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ομάδες θα συναντηθούν στη Βουλιαγμένη την Κυριακή στις 3 η ώρα. So στους άνδρες, ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πρόκριση για τους τελικούς, καθώς το Σάββατο έκανε το 2-0 στη σειρά με την Βουλιαχμένη και περιμένει τον αντίπολο που θα είναι είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Απόλλων Σμύρνης. Στο δεύτερο παιχνίδι, η ελαφρά ταξιαρχία επιβλήθηκε με 14-13 του Παναθηναϊκού και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 στις νίκες. Και έτσι λοιπόν η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο μάτς το Σάββατο στις 7 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στην κολύμβηση. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κορυφαία αθλήτρια. Ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη, την οποία και καλωσορίζω εδώ στην Era Sport. Είναι κορυφαία αθλήτρια και στις γυναίκες και στις νέες γυναίκες. Γεωργία, καλησπέρα.
Γεια σας.
Πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΑΚΑ. Ξεχώρισε λοιπόν στα 100 μέτρα πεταλούδες, όπου επικράτησε με χρόνο 57-71, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την πρόκριση στο φετινό Ευρωπαϊκό αλλά και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. Έβαλε επίσης τέλος και στο σερί των νικών της Άννας της Ντουντουνάκη στο αγώνισμα. Κυριάρχησε και στα 200 μέτρα πεταλούδες με 2-11-24, κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση σε ένα αγώνισμα το οποίο έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Γεωργία μου, πόσο σημαντικός είναι για σένα αυτός ο τίτλος της κορυφαίας αθλήτριας την παρούσα χρονική στιγμή?
Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη σίγουρα, αρκετά κουρασμένη στη στιγμή θα έλεγα.
Αρκετά κουρασμένη,
ναι, σίγουρα.
Σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για τη συνέχεια?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω καθαρό μυαλό, να σου πω την αλήθεια, μετά από τους αγώνες να σκεφτώ, αλλά πιστεύω ναι, ότι θα έχω περισσότερη όρεξη.
Ειδικά στα 100 μέτρα πεταλούδας έκανες μια εξαιρετική κούρσα, δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένη είσαι. Πήρες τη νίκη. Πώς έζησες λοιπόν αυτή την εμφάνιση? Είναι μια νίκη που απέναντι σε μια αθλήτρια όπως είναι η Άννα Ντουντουνάκη, έτσι.
Λοιπόν, ο χρόνος μου στα 100 θα ήθελα να είναι λίγο πιο κάτω. Ήτανε κοντά στα 20 κλάσματα πάνω από το ατομικό μου ρεκόρ. Εντάξει, αλλά ένα λάθος, αν συμβεί στα 100 μέτρα, ανεβαίνει ο χρόνος εύκολα. Αλλά σίγουρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το 57 είναι ένας ανταγωνιστικός χρόνος. Είμαι χαρούμενη και για την νίκη και για το γεγονός ότι πλησίασε το ατομικό μου ρεκόρ.
Πόσο σημαντικό τώρα είναι για σένα ότι αυτές οι εμφανίσεις ήρθαν τόσο νωρίς, ουσιαστικά στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου? Ήταν κάτι που το είχατε δουλέψει, δηλαδή ξέρατε?
Εντάξει,
ότι θα βγουν αυτές?
Έχουμε ευρωπαϊκό σε 2 μήνες, δεν είναι και πάρα πολύ νωρίς,
ναι,
θα έλεγα. Αλλά έχουμε ακόμα δουλειά μέχρι να είμαστε έτοιμοι και για το 100% της προετοιμασίας να βγει 100% η δουλειά που έχουμε κάνει.
Τώρα εκεί στο ευρωπαϊκό που όπως είπες είναι σε 2 μήνες, τι βλέψεις έχεις, τι θα ήθελες να κάνεις? Δεν ξέρω, υπάρχει άγχος? Το περιμένεις έτσι με προσμονή? Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, δηλαδή ποιος αθλητής θα πει ότι δεν υπάρχει άγχος?
Άγχος είναι αυτό το οποίο έτσι σε βγάζει εκτός καθημερινότητας, και υπάρχει και το δημιουργικό άγχος το οποίο έτσι σου δίνει φτερά, να το πω έτσι. Εσύ ποιο έχεις αυτή τη στιγμή?
Εγώ έχω το δημιουργικό, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχω λίγο παραπάνω τις μέρες πριν, αλλά όταν έρθει η ώρα του αγώνα είμαι μια χαρά, είμαι εντάξει, δεν με καταβάλλει δηλαδή. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει άγχος, αλλά είναι πολύ σημαντική η δουλειά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα για τους Ευρωπαϊκούς.
Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι που έχει λειτουργήσει καλύτερα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος προσέχω περισσότερο την υγεία μου. Είχα κάνει και το καλοκαίρι με επέμβαση στο διάφραγμα για να αποφύγω τις αρρώστιες, γιατί ήμουνα πολύ συχνά άρρωστη πέρυσι με τα ηγμόρια και όλα αυτά, ξέρετε.
Ναι.
Και προσέχω και το σώμα μου για τραυματισμούς περισσότερο, μαζί με κάποιους συνοδευτές που συνεργάζομαι, και φροντίζω να είμαι υγιής για να μην χάνω έτσι μεγάλα διαστήματα από την προπόνηση.
Μάλιστα. Τώρα λέμε πολλές φορές στον πρωταθλητισμό υπάρχει, όχι πολλές φορές, σίγουρα υπάρχει πίεση, απαιτήσεις, συνεχή σύγκριση. Εσύ πώς προσπαθείς τώρα να κρατάς την ισορροπία και να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις? Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, δηλαδή να είσαι τόσες ώρες στο κολυμπητήριο, να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς και το κάνεις από μικρό παιδί, αλλά πλέον είσαι σε άλλο επίπεδο. Μπορείς να κρατήσεις αυτή την ισορροπία?
Αυτός ακριβώς πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που κάθε χρονιά είμαι όλο και καλύτερη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά στην ομάδα. Η καθημερινότητά μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε μεγάλη ομάδα στον οικιανό, έχουμε πάρα πολλούς αθλητές. Είναι και μικρότερες αθλητές που ξέρετε, έχουν περισσότερη ενέργεια και γελάμε και δεν ξέρω, όλο αυτό το κλίμα με βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε μπορώ να το και καταφέρω να το ευχαριστιέμαι.
Μάλιστα. Τώρα πώς θα πάτε μέχρι το ευρωπαϊκό? Θα συνεχίσετε εδώ στην Ελλάδα την προετοιμασία? Έχετε κάτι στα σκαριά, κάποια άλλη προετοιμασία, ναι, εκτός Ελλάδας, κάποια meeting που θα κολυμπήσεις?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω την εκπαιδευτική μου τώρα, γιατί είμαι στο τελειώματι της σχολής. Ναι. Οπότε μέσα στον Ιούνιο δεν ξέρω αν θα καταφέρω να φύγω στο εξωτερικό. Μπορεί για 5-6 μέρες. Αυτό συζητάμε τώρα αυτές τις μέρες με τους προπονητές, αλλά μέσα στον Ιούλιο σίγουρα κάπου θα πάμε για προετοιμασία όλη η αποστολή του Ευρωπαϊκού και μετά τον Αύγουστο είναι οι αγώνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη να ευχηθώ, έτσι να έχεις υγεία, αυτό είναι το βασικότερο, όρεξη, χαμόγελο και να βιώνεις έτσι θετικά την κάθε μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ σήμερα στην Ευρωσπορ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γεωργία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο πόλο. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια, είναι οι δεύτεροι αγώνες για τις θέσεις 5-8. Σε Γλυφάδη και Περιστέρη, λοιπόν, διεξάγονται τα παιχνίδια. Ο Ιδραϊκός και ο Πανιώνιος υποδέχονται αντίστοιχα τον ΠΑΟ και τον Πανιώνιο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν επικρατήσει στα πρώτα παιχνίδια και να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την εξασφάλιση του εισιτηρίου στο Conference League της νέας περιόδους. Σε περίπτωση τώρα που οι γηπεδούχοι νικήσουν και σοφαρίσουν τη σειρά, θα απαιτηθεί τρίτος αγώνας την επόμενη Τετάρτη. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ιδραϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στις νίκες. 8.30 ώρα είναι το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος προηγείται 1-0 στις νίκες. Και επίσης σήμερα 9.30 ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των 8 του Champions League με ένα αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι. Υποδέχονται λοιπόν σήμερα στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέρφου του Πειραιά την Μπαρτσελονέτα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει από την περασμένη εβδομάδα την δεύτερη θέση του πρωτομήλου και το εισιτήριο φυσικά για το Final Four της Μάλτας που θα γίνει 11 με 13 Ιουνίου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ελένη Φώτη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και είμαι πραγματικά πάρα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στην παρέα μας μια αθλήτρια που προσωπικά θαυμάζω και σέβομαι βαθιά, όχι μόνο για τις τεράστιες επιδόσεις και τις διακρίσεις της, αλλά γιατί εκπροσωπεί ένα άθλημα που απαιτεί απίστευτη υπομονή, πειθαρχία, επιμονή, καθημερινή υπέρβαση. Και η ίδια λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πως διαθέτει αυτή τη σπάνια ικανότητα να διαχειρίζεται την πίεση, τον πόνο, τις απαιτήσεις ενός τόσο δύσκολου αγωνίσματος, με απίστευτη δύναμη ψυχής, με καθαρό μυαλό. Και βεβαίως μέσα από τη διαδρομή της και τη στάση της έχει δείξει ότι όταν αγαπάς πραγματικά κάτι και είσαι διατεθειμένος να παλέψεις γι' αυτό, δεν υπάρχει ταβάνι. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η δις χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βάδιν, η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, η οποία επέστρεψε φέτος δυναμικά στη δράση, καταγράφοντας ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο στην Πορτογαλία, με χρόνο 1 ώρα 36-33, αφήνοντας πίσω της έτσι μια δύσκολη περίοδο με προβλήματα τραυματισμών που την ταλαιπώρησαν από το 2025. Και παρόλα αυτά έχει καταφέρει μάλιστα και μέσα σε αυτή τη διαδρομή να σταθεί και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και να καταλάβει μάλιστα και τη 16η θέση στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη λοιπόν είναι εδώ στην Air Sport. Αντιγόνη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ.
Ο πρόλογός σας ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε.
Όπως τα είπα είναι. Είναι δύσκολο ακριβώς αυτό το οποίο κάνεις, πραγματικά. Το αφουγκραζόμαστε. Μπορεί να βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά πίστεψέ με, ο κόσμος που ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά και ακόμα και από μια κουβέντα σου. Και νομίζω ότι είναι μια στιγμή που αυτή που έκανες τώρα, αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ, που λέει ίσως πολλά για τη διαδρομή σου. Και η ερώτηση είναι πώς τη βίωσες, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν αθλητή να παλεύει με τραυματισμούς και να προσπαθεί να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν. Και εσύ λοιπόν κατάφερες να πεις «Είμαι παρούσα».
Ναι, είναι τρομερό, γιατί όντως είχα πάρα πολλές δυσκολίες. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από συνεχόμενους τραυματισμούς. Όμως κάτι μέσα μου έλεγε ότι δεν έχω τελειώσει ακόμη και ότι μπορώ να δείξω πραγματικά από αυτό που είπαμε ακριβώς, ότι όταν θέλεις κάτι πολύ και πιστεύεις, μπορείς να το πετύχεις. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια και τύχη και λίγη τύχη, αλλά πιο πολύ βοήθεια και από ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίζουν σε όλο αυτό το κομμάτι. Και εμένα βασικό μου μέλημα ήταν καθημερινά η φυσικοθεραπεία μου και η άσκηση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα κομμάτια της προπόνησης που έχουν άλλη διαχείριση, μυαλό, σώμα, ψυχή, τα έχει όλα. Όμως είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν το βάζω εύκολα κάτω και ευτυχώς ο πρώτος μου αγώνας φέτος πήγε καλά και χωρίς να έχω πόνο όπως τους προηγούμενους αγώνες, γιατί από το 24 δεν θυμάμαι να έχω αγωνιστεί κάπου και να μην πονάω. Οπότε είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό.
Θέλω Αντιγόνη να μας πάρεις λίγο μαζί σου σε αυτή την περίοδο, δηλαδή από τότε που ξεκίνησαν τα προβλήματα. Πώς ήταν για σένα αυτό το διάστημα, σωματικά, ψυχολογικά, μέχρι να ξαναβρεις πάλι το ρυθμό σου και να επιστρέψεις έτσι δυναμικά, γιατί οι λέξεις σου στο post ήταν πάρα πολύ δυνατές. Μιλάς για μέρες που δεν τις άντυχες.
Ναι, πραγματικά. Ξύπναγα κάθε πρωί και έλεγα τώρα πάμε και βλέπουμε. Δεν στόχευσα ποτέ. Δεν έλεγα πάμε τώρα, θα κάνουμε την υπέρβαση, εννοώντας ότι μπορώ να το κάνω. Το κορμί μου πονούσε, δεν άντυχε. Αλλά ήμουν εκεί κάθε μέρα παρούσα για να δω πώς αντέχω και πόσο μπορώ να αντέξω. Και πιστέψτε με, υπήρχαν μέρες που έφευγα κλαίγοντας. Έλεγα δεν γίνεται να... δεν μπορώ. Παρ' όλα αυτά την επόμενη μέρα ξαναπροσπαθούσα. Δεν το άφησα να με πάρει από κάτω. Έχω πάρα πολύ πίστη στην ικανότητα του μυαλού μου για να μπορώ να διαχειρίζομαι κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό. Δυστυχώς δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας και ακούμε τους γύρω. Αλλά καλό θα είναι λίγο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, το μέσα μας και μετά τους γύρω. Εμένα αυτό είναι το πρώτο μου μέλημα πλέον. Άρχισα να το καταλάβω, αλλά όταν αποφάσισα ότι θα κοιτάξω για μία φορά την Αντιγόνη, νομίζω ότι βελτιώθηκε και φαίνεται να πετυχαίνει. Θα δούμε.
Κάποια στιγμή είχες πει ότι τα αδιέξοδα πολλές φορές σου δίνουν και τη λύση. Και ότι όταν σου λέει κάποιος ότι δεν έχεις επιλογή, αυτό είναι το καλύτερό σου. Εσύ λοιπόν σε αυτό το διάστημα ένιωσες κάποιες στιγμές ότι βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο διέξοδο, αλλά με τη δύναμη του μυαλού σου να το δουλεύεις και να το ξεπερνάς.
Βρισκόμουν σε ένα διέξοδο γενικά, γιατί ο τραυματισμός μου ήταν, οι δύο τραυματισμοί που είχα ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Είχα μια ρήξη τένοντα, η οποία ακόμη με ταλαιπωρεί εδώ και δύο χρόνια. Και το προηγούμενο έτος είχα για μήνες σπασμένα πλευρά και μάλιστα φέτος τον Φεβρουάριο πέρασα τη μεγαλύτερη κρίση με ένα τρίτο σπασμένο πλευρό.
Αυτό πώς προέκυψε?
Αυτά είναι από την καταπώνηση του αθλήματος, ναι. Δυστυχώς. Όμως
είναι κόπωσης, εννοείς, κόπωσης, κατάγματα.
Κόπωσης, ναι, ναι, κατάγματα κόπωσης. Αλλά ξέρετε, τα πλευρά είναι αυτά που πονάνε πολύ και
χτυπάνε
κατευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό.
Στην αναπνοή. Δεν,
ναι.
Δεν γίνεται να μην αναπνέεις.
Ναι, αυτό εννοώ, ότι όταν η αναπνοή δεν μπορεί να βγει, χτυπάει γύρω-γύρω. Χάνεις την υπομονή σου, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αμφιβάλλεις και για αν πρέπει να συνεχίσεις ή όχι. Όμως αυτό το ξαναείπα, δόξα τω Θεώ έχω και ανθρώπους δίπλα μου που με φροντίζουν και με πιστεύουν και αυτό δείχνουν την καθημερινή τους παρουσία δίπλα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο όλοι οι αθλητές να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, αλλά αν τους δείξεις λίγο και εσύ τη θέληση ότι θέλεις πραγματικά να πετύχεις, θα σε εμπιστευτούν. Εγώ έτσι το έχω καταφέρει.
Θέλεις να τους αναφέρεις, έχεις την ανάγκη να τους πεις?
Φυσικά, θέλετε, ναι. Είναι ο Δημήτρης ο Δήμας και τα παιδιά από τον Body in Motion. Διατηρούν εδώ και 7 χρόνια δύο φυσικοθεραπευτήρια στο Κολωνάκι και με φροντίζουν καθημερινά.
Μάλιστα. Τώρα είναι όλα καλά? Θεωρείς ότι πέρασαν τα δύσκολα?
Να σας πω την αλήθεια. Έχω τον τελευταίο μήνα που δεν πονάω. Φανταστείτε ότι μπορώ να βγάλω το παπούτσι μου χωρίς να πονάει το πόδι μου. Οπότε αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσα, πονούσα. Δεν μπορούσα να περπατήσω στην ανηφόρα, είχα τέτοιου είδους προβλήματα. Μπαίνοντας όμως στον αγώνα, και κάθε φορά που μπαίνω στον αγώνα, δεν μπαίνω με το μυαλό ότι φοβάμαι ότι θα πονέσω. Μπαίνω για να αντιμετωπίσω τη στιγμή. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να γίνει. Οπότε, βάσει των δεδομένων της προπόνησης που έχω κάνει, κάθε φορά ψάχνω και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δεν πετάω στα σύννεφα και κάθε φορά θέλω να κάνω και κάτι καινούριο ή να πάρω ένα μετάλλιο.
Καλά, λογικό είναι αυτό.
Κάθε φορά ποιες είναι οι δυνατότητές μου και πού μπορώ να διακριθώ και πώς μπορώ να πετύχω. Mm-hmm. Και πιστέψτε με, έχω εκτιμήσει όλες τις θέσεις που μπορεί να πάρει ένας αθλητής. Μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει τι περνάει ο καθένας και αυτό δεν αφορά απόλυτα το σώμα αλλά και το μυαλό και την ψυχική κατάσταση του καθενός. Και όπως ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει τη δουλειά του καθημερινά, μπορεί να μην θέλει να πάει, να μην τον καλύπτει το περιβάλλον, να μην του αρέσουν οι συνάδελφοι. Πρέπει να πάει. Εκεί, σε αυτή τη φάση, ένας τραυματισμός είναι σχεδόν το ίδιο. Ας πούμε, πας σε έναν αγώνα και δεν πρέπει να σκεφτείς τον πόνο. Ναι. Πρέπει να σκεφτείς ότι πας για μια καλύτερη μέρα, για μια να το χαρείς. Είναι κάθε μέρα μια καινούργια. Εγώ έτσι το βλέπω. Και έτσι αντιμετωπίζω και τη ζωή μου γενικά. Γιατί είναι μία και πολύ μικρή.
Πολύ σωστά.
Οπότε πρέπει να τη χαιρόμαστε, να την απολαμβάνουμε και να τη βλέπουμε όπως είναι και όχι να πετάμε στα σύννεφα.
Το μυαλό, Αντιγόνη, θεωρείς ότι κουράζεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα από το σώμα?
Σαφέστατα. Το μυαλό είναι αυτό που κουράζει το σώμα. Αν το μυαλό δεν θέλει, το σώμα δεν ακολουθεί. Οπότε πρέπει να είναι πολύ συγκροτημένο για να μπορεί να κάνει τουλάχιστον όλα τα αθλήματα και όλα τα πράγματα στη ζωή. Mm-hmm.
Λοιπόν, ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε μια νέα απόσταση, έτσι?
Ναι.
Πώς νιώθεις το αγώνισμα αυτό στα πόδια σου σε σχέση με το 20 και τα 35 χιλιόμετρα που έκανες?
Δεν είναι κάτι πολύ μακριά. Είναι μια ίδια απόσταση, θεωρώ, με τα 20 χιλιόμετρα. Η δύσκολη απόσταση θα είναι τα 42 χιλιόμετρα που έχουν αλλάξει. Έχουν πάρει τη θέση των 35, mm-hmm. που δεν την έχω κάνει ποτέ και θα την κάνω για πρώτη φορά. Κατά πάση πιθανότητα θα είναι το αγώνισμά μου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Ναι. Θα είναι αυτή μία φορά που θα το κάνω και θα δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm.
Θέλει τώρα διαφορετική προσέγγιση, φαντάζομαι, προπονητικά, έτσι? Αλλάζει εντελώς το πλάνο σε σχέση με τις άλλες αποστάσεις?
Ναι, ναι, ναι. Ήδη τα χιλιόμετρα έχουν ανέβει σχεδόν στο διπλάσιο. Από το Σάββατο του αγώνα μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι τελείως άλλη προπόνηση. Θέλει τελείως διαφορετική διαχείριση. Εδώ θα δουλέψει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του μυαλού, που απαιτεί ανοχή και αντοχή. Οπότε πάμε να δουλέψουμε και το μυαλό μας σε πολύ μεγάλες αποστάσεις για να δούμε πόσο αντέχει η ψυχή μας. Mm-hmm.
Τώρα που μιλάμε, πού σε βρίσκουμε? Είσαι Ελλάδα, είσαι εξωτερικό?
Είμαι στην Ελλάδα και φεύγω αύριο, την Παρασκευή.
Για πού?
Θα πάω στη Γαλλία να κάνω προπόνηση με δύο συναθλητές μου για να μπορώ να έχω group Πιστεύω ότι τα group βοηθάνε πάρα πολύ στη βελτίωση. Ακόμη και είναι μια παρέα, ας πούμε, που έχεις την προπόνηση και λες δεν είσαι μόνος σου. Θα αντέξουμε και σήμερα. Και μπορείς να κάνεις και την υπέρβαση κυνηγώντας ένα group πολύ δυνατό και να βελτιωθείς αλίμονο, εννοείται. Νομίζω ότι τα group είναι αυτά που βοηθάνε στη βελτίωση των αθλητών.
Και αυτό το έχουμε δει βεβαίως τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά ναι. Για μια διετία ήσουν Αυστραλία, έτσι.
Ναι, ναι. 3 χρόνια τώρα πηγαίνω στην Αυστραλία. Ναι. Μόνο φέτος δεν πήγα γιατί τα προβλήματά μου δεν μου το επέτρεπαν. Οπότε νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι βρίσκομαι σε ένα από τα καλύτερα γκρουπ του κόσμου. Να πω ότι ο προπονητής που έχω είναι Αυστραλός και έχει στο αγώνισμα 8 Ολυμπιακά μετάλλια.
Οπότε, τεράστια εμπειρία.
Ναι, έχει εμπειρία σε όλα τα κομμάτια, σε όλες τις αποστάσεις. Και το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, θα είμαι μαζί με το γκρουπ της Αυστραλίας στην Ελβετία, όπως κάθε χρόνο. Γιατί το χειμώνα πηγαίνω στην Αυστραλία και το καλοκαίρι πηγαίνουμε στην Ελβετία.
Για να καταλάβουμε τώρα, Αντιγόνη, και να καταλάβουν και οι ακροατές, μία καθημερινή τυπική σου μέρα τι περιλαμβάνει όταν είσαι σε...
Να πούμε για σήμερα. Ναι. Είχα μία προπόνηση 25 χιλιόμετρων το πρωί, το μεσημέρι είχα γυμναστήριο και μετά από το γυμναστήριο είχα τη φυσικοθεραπεία μου. Υπάρχουν μέρες που υπάρχει και διπλή προπόνηση και μάλιστα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το βίωσα και δεν το πίστευα. Ότι όλο αυτό το καιρό της αποκατάστασής μου από τον τραυματισμό που είχα στα πλευρά, που αυτό ξεκίνησε από πέρυσι τον Μάιο και τελείωσε φέτος τον Μάρτιο σχεδόν, μπήκα στη διαδικασία αποκατάστασης με άλλου είδους προπόνησης. Και αυτό είχε να κάνει με κολύμπι και ποδήλατο.
Ενεργητική αποκατάσταση ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Δεν ήθελα να μείνω πίσω, mm-hmm. χιλιομετρικά, αναπνευστικά, δεν ήθελα να χάσω προπόνηση. Οπότε βάζοντας και την φυσικοθεραπεία μου πρωί-απόγευμα, πρωί κολυμβητήριο, απόγευμα ποδήλατο, κατάλαβα το πόσο πολύ δύσκολο είναι να κάνει ένας αθλητής ενεργητική αποκατάσταση και πόσο πιο κουραστικό είναι από μια προπόνηση προετοιμασίας.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ κουραστικό γιατί...
Είναι εξαντλητικό, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
Μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί εάν ας πούμε για παράδειγμα είναι μία φορά εξαντλητικό αν κάνεις ποδήλατο ή κολύμπι, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο...
Πόσο μάλλον όταν είσαι τραυματισμένος.
Πόσο μάλλον ακριβώς όταν είσαι τραυματισμένος και ακριβώς. Νιώθεις αυτή την πίεση και φοβάσαι την ώρα που το κάνεις.
Ναι, ναι, ναι. Φοβάσαι τα πάντα.
Έτσι.
Πραγματικά.
Έτσι. Έχεις δει όμως ότι αποδίδει?
Ναι, ναι, φυσικά. Με κράτησαν αρκετά υψηλά, τουλάχιστον στο αερόβιό μου. Κουράστηκα πολύ, αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ξανά στα επίπεδα που θέλω να βρίσκομαι και ελπίζω να βελτιωθώ κι άλλο. Ο στόχος μου δηλαδή είναι αυτός. Η προπόνησή μου αυτή την περίοδο ήταν πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτή που μπαίνει τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν έφτανα αυτή τη στιγμή ούτε τα 100 χιλιόμετρα την εβδομάδα, γιατί το σώμα μου έπρεπε να αντέξει, επειδή ήμουν πολύ κοντά στο τραυματισμό και να φύγω σταδιακά να ανέβω. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να φτάσω τα 160 με 170 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Οπότε ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ανεβάζουμε ρυθμούς και θα δούμε.
Έχει αλλάξει το τοπίο εντελώς το Βάδιν, έτσι.
Εντελώς.
Είναι όντως μεγάλη πρόκληση για σένα τώρα αυτά τα αγωνίσματα. Γιατί τόσα χρόνια έχεις μάθει να γυμνάζεσαι και σε άλλους ρυθμούς, σε άλλες αποστάσεις.
Ναι, είναι κοντά στα 35 χιλιόμετρα. Είναι μια απόσταση που εμένα μου τέριαζε πάρα πολύ. Μου αρέσει το 35. Είναι μια πρόκληση, είναι συν 7 χιλιόμετρα. Πραγματικά είναι δύσκολο. Μπορεί να λέμε συν 7, αλλά είναι αυτά τα 7 που στα 35 έχεις τελειώσει, λες δεν πάει άλλο. Και πρέπει να κάνεις τελείως άλλη διαχείριση και άλλη προπόνηση και άλλο αγώνα. Δηλαδή, άλλος αγώνας είναι τα 20, άλλος είναι τα 35, άλλος είναι τα 42.
Σίγουρα, ναι.
Οπότε, οι απαιτήσεις αυτή τη στιγμή είναι να μάθω και εγώ την απόσταση.
Ναι. Και μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις αλλαγές, τις απαιτήσεις, την ταλαιπωρία που έχεις περάσει, εσένα προσωπικά τι είναι αυτό, Αντιγόνη Τρισπρώτη, που σε κρατάει μέσα στο παιχνίδι? Είναι η αγάπη για το άθλημα, είναι η συνήθεια?
Δεν είναι η συνήθεια. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για το αγώνισμα το συγκεκριμένο. Και λυπάμαι που στην Ελλάδα το υποτιμάμε, αλλά πιστέψτε με, στο εξωτερικό είναι από τα πρώτα αθλήματα που κρατάνε τις ομάδες ψηλά. Σαφέστατα έχουμε και προπονητές και γκρουπ που μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά θα Θεωρώ ότι θα ήθελε λίγο μεγαλύτερη προσέλκυση από μικρά παιδιά για να υπάρξει ανάπτυξη. Θεωρώ ότι δυσκολεύει την προσέλευση λόγω των αποστάσεων. Ναι. Και το καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Αυτό ισχύει και στα μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή στο μαραθώνιο, στο τρέξιμο.
Απλά στο τρέξιμο ναι. Υπάρχουν πολλές αποστάσεις που μπορεί να τρέξει ένας αθλητής, από 5 χιλιόμετρα, 10 και μετά να πάει στο 42. Δηλαδή μπορεί να σταθεί και στο δεκάρι, αλλά στα 42 πρέπει να το θέλει πολύ ψυχή σου για να πας.
Ναι. Οπότε χρειάζεται πολύ
αγάπη. Πολύ
χρειάζεται ναι. Αγάπη και πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου, έτσι, να μπορέσεις να... Γιατί είναι πνευματικό το πλέον το άθλημα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μιλάς πολύ με την Αντιγόνη, λοιπόν.
Εγώ κάθε μέρα.
Κάθε μέρα,
ε? Μπορεί να δείτε μια Αντιγόνη να μιλάει μόνη της στο Ζάπιο. ο κόσμος μπορεί να με κοροϊδεύει. Αλλά εμένα μου δίνει έτσι λίγο δύναμη παραπάνω, γιατί μιλώντας στην προπόνηση βρίσκεις και πράγματα για τον αγώνα. Οπότε λύνεις πάρα πολλά, καλύπτεις τα κενά σου που έχεις, βάζεις πρόγραμμα. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ του προγράμματος, οπότε εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω προπόνηση και να βάζω το πρόγραμμα, να φτιάχνω το πρόγραμμά μου. Και δεν θέλω και να παρεκκλίνω από αυτό. Οπότε νομίζω πειθαρχία και αγάπη είναι αυτό που σου δίνουν τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε, σίγουρα που θα θέλουμε, αλλά δεν πετυχαίνει πάντα. Όπως ξέρετε, οι μεγάλες αποστάσεις έχει και άλλα πράγματα που μπορεί ξαφνικά σε έναν αγώνα να μην ξέρεις που είσαι από αφυδάτωση, και ενώ έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι ένα κάποιο χιλιόμετρο, ας πούμε, μέχρι το 40, στο 41 να μην ξέρεις που είσαι. Οπότε είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα αγώνισμα με τεράστιο suspense, αν μου επιτρέπετε η λέξη, γιατί ναι. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα κερδίσει, ακόμη και το φαβορί. Δεν υπάρχει φαβορί.
Γιατί αν δεν κάνεις σωστή διαχείριση, μπορείς στα τελευταία ακριβώς. Χιλιόμετρα να δεις τον πρώτο να σταματάει.
Ακριβώς.
Τόσο απλά.
Το αν έχουμε να δει. Ακυρώνεται, ναι, ναι, ναι. Να σταματάει... Ναι. Ναι. Είναι γιατί είναι και οι κάρτες που ένας αθλητής, κάνοντας πολύ μεγάλη απόσταση, που κάποια στιγμή μπορεί πραγματικά να μην ξέρει που είναι τα πόδια του και να μην μπορεί να τα χειριστεί και να μην μπορεί να καταλάβει ότι σηκώνει το γόνατό του ή τη στέρνα του. Και εκεί να χάσει όλο το παιχνίδι παίρνοντας κάρτες και βγαίνοντας από τον αγώνα.
Ναι.
Οπότε θέλει τεράστια υπομονή και διαχείριση.
Έχετε πάρα πολλά να σκεφτείτε μέσα στον αγώνα. Πραγματικά πάρα πολλά και μπράβο πραγματικά που συνεχίζεις, που έχεις την όρεξη, που έχεις το κέφι και να ξεκινήσεις κάτι καινούριο με αυτά τα νέα δεδομένα.
Μακάρι.
Αντιγόνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την,
πολύ,
για την παρουσία σου σήμερα, για τη συζήτηση. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί.
Πολύ.
Πάνω απ' όλα υγεία, να ξεχάσεις τους πόνους και να συνεχίσεις έτσι να μας δείχνεις αυτό που έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα στάδια, ότι τα όρια είναι για να ξεπερνιούνται.
Και
εννοείται, επειδή είδα στο post που έκανες ότι έγραψε ότι στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, για μένα δεν υπάρχουν χρόνια.
Μα όποια, γι' αυτό όποια, το έγραψα, όποια γιατί ηλικία, πραγματικά πιστεύω ναι. Ότι δεν υπάρχουν.
Έτσι ακριβώς. Όσο είσαι καλά και έχεις δύναμη μέσα σου και το σώμα σου αντέχει, νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί που μπορείς.
Πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, ότι έρχεται η στιγμή που το σώμα σου λέει πότε να σταματήσεις.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και ο λόγος που δεν σταμάτησε είναι γιατί εμένα το δικό μου δεν έλεγε ακόμα.
Δεν έλεγε ακόμα.
Όχι.
Και έτσι είναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ.
Καλή
πολύ,
συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Ήταν η Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Η οποία κατάφερε λοιπόν να κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά τους τραυματισμούς που ακούσατε να περιγράφει. Όλα καλά λοιπόν και συνεχίζει. Συνεχίζει όπως μας είπε. Θα μεταβεί αύριο στην Γαλλία που θα κάνει εκεί για 2 μήνες σε προετοιμασία. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ, διότι έχουμε κάποιες ειδήσεις για μεταγραφές. Θα ξεκινήσω με την Θέτιδα Βούλαση, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Καναδή Διεθνή Πασαδόρο, την Avery Allard, για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η Allard είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Καναδά, με συμμετοχές στο Volleyball Nations League το 2025, αλλά και στο Παναμερικανικό Κύπελο. Επίσης, ο Φλίσβος Παλού Φαλήρων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, ο οποίος έχει πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα Ελλάδας, 4 τίτλους στο θεσμό του Κυπέλου, 2 φορές έχει κατακτήσει το Link Cup και το Super Cup. Η τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν ο Ολυμπιακός. Επίσης, στον Ολυμπιακό μετακινείται η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Έρχεται λοιπόν μετά από μία πενταετία προσφοράς στον Παναθηναϊκό, είναι διεθνής κεντρική και είναι η δεύτερη αθλήτρια που εντάσσεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού, προερχόμενη από τον αιώνιο αντίπολο, αφού έχει ανακοινωθεί ήδη και η Μανολίνα Κωνσταντίνου. Ο Φίνικας Σύρου επίσης ανακοίνωσε τον προπονητή του για την αγωνιστική, για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι ο Άκης Χατζιαντωνίου, που επιστρέφει στο νησί των Κυκλάδων μετά τη σεζόν 2014-2015, όταν είχε διατελέσει και μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αυτά λοιπόν για το βόλεϊ, και πάμε στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιπάς δυστυχώς δεν τα κατάφερε στον αγώνα του στην Γενέβη. Ο Λίαρνερ Τιέν λοιπόν επικράτησε μετά από 2 tie break του Έλληνα πρωταθλητή, τον άφησε εκτός προημιτελικών. Ήταν η πρώτη του συνάντηση στο Tour. Ο 20χρονος λοιπόν Τιέν νίκησε με 2-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Ο Αμερικανός λοιπόν νούμερο 4 στο ταμπλό και νούμερο 20 στον κόσμο πέτυχε 8 άσους και σταμάτησε στους 36 winners, κάνοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι, ενώ είχε μόνο 20 αβίαστα λάθη. Στα 36 λάθη έφτασε ο Έλληνας πρωταθλητής με 28 winners. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έχασε 7 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 82 του κόσμου με 725 βαθμούς σύμφωνα με τη νέα λίστα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο Στέφανος Σακελαρίδης από την πλευρά του συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Ανέβηκε αυτή την εβδομάδα 2 θέσεις και είναι πλέον στο νούμερο 198 του κόσμου και πρώτη φορά στην καριέρα του. Ενώ να πούμε τέλος ότι η Μαρία Σάκαρη κατέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι αυτή τη εβδομάδα. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 48 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει 1208 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ, φίλε κροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ελένη Φώτη, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.